บริษัท Time Warner ซึ่งทำธุรกิจทั้งทางโทรทัศน์ภาพยนตร์และสิ่งพิมพ์กำลังพิจารณาจะขายฝ่ายนิตยสารนะคะแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อบอกว่า Time Warner กำลังเจรจากับผู้สนใจจะซื้อรายหนึ่งและนิตยสารที่ Time Warner อยากจะขายคือ People และ Real Simple ซึ่งไม่ทำเงินแต่จะเก็บ Time Sports Illustrated และ Fortune ไว้แม้จะมีข่าวเรื่องนี้ออกมาราคาหุ้นของ Time Warner เมื่อวันพุธยังคงราคาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเวลานี้ธุรกิจที่ทำเงินให้ Time Warner มากที่สุดคืองานโทรทัศน์ที่ผลิตรายการให้กับบริษัท Cable TV ค่ะในอีกด้านหนึ่งรัสเซียกำลังเจรจาขอกู้เงินราว 30,000 ล้านดอลลาร์จากจีนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Rosneft วิสาหกิจน้ำมันของรัสเซียต้องการเงินเพื่อจะซื้อบริษัทน้ำมัน TNKBP ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะทำให้ Rosneft กลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะส่วนจีนจะได้รับอุปทานน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวหมายความว่าจีนจะกลายมาเป็นลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเบี่ยงเบนอุปทานน้ำมันที่รัสเซียเคยขายให้ยุโรปไปสู่จีนเพิ่มขึ้นแหล่งข่าวกล่าวว่าจีนมีเงินต่างประเทศสำรองมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์และอยากจะหาที่ลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันซีนุกวิสาหกิจน้ำมันของจีนและแก๊สธรรมชาติของจีนนะคะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐให้ซื้อทรัพย์สินของบริษัทเน็กเซนในสหรัฐได้แล้วมูลค่าของการซื้อขายที่ว่านี้มากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์แม้ Nexen จะเป็นบริษัทพลังงานของแคนาดาแต่ที่ต้องขออนุมัติจากทางการสหรัฐก็เพราะ Nexen ขุดเจาะน้ำมันอยู่ในอ่าวเม็กซิโกค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะบริษัท Apple ลดราคา MacBook Pro Laptop ที่มีจอภาพ Retina ลง200ดอลลาร์หลังจากที่ยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงถึง 21% รายได้ของ Apple ในช่วงไตรมาสแรกของปียังต่ำกว่าที่คาดไว้ด้วยทำให้เกิดความห่วงกังวลกันนะคะว่าอิทธิพลของ Apple ทางด้านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกำลังลดลงราคาหุ้นของ Apple ลดลง 0.6% นะคะลงมาอยู่ที่465ดอลลาร์ต่อหุ้นในตอนเช้าวันพุธค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้มีประเพณีใหม่ในกรุงปารีสสำหรับคู่รักนะคะใครก็ตามที่ได้ไปเที่ยว City of Lights หรือกรุงปารีสและถ้ามีคนถูกใจไปด้วยจะต้องแวะไปทำพิธีกรรมที่สะพานข้ามแม่น้ำแซนก่อนกลับบ้านค่ะสะพาน2แห่งที่นิยมกันมากที่สุดคือปองเดซาและปองเดอลาชเวเช่ซึ่งมีวิหารโนทรเดมให้เห็นในแบ็คกราวด์นะคะคู่รักจะนำกุญแจซึ่งเขียนชื่อไว้ไปล็อกกับตะข่ายลวดที่สะพานและโยนลูกกุญแจทิ้งลงในแม่น้ำพิธีกรรมที่เรียกกันว่า Love Lock หรือกุญแจแห่งความรักนี้ถือว่าเป็นการประกาศแสดงความรักตลอดกาลเพราะโยนกุญแจทิ้งน้ำไปเลยนะคะว่ากันว่าปลายปีที่แล้วดาราเรียลลิตี้ทีวีอเมริกันคอร์ทนีย์คาเดเชียนและแฟนหนุ่มพร้อมลูกก็ไปร่วมประกาศความรักตลอดการที่ปองเดซากับเขาด้วยพร้อมด้วยช่างกล้องค่ะประวัติความเป็นมาของการนำกุญแจแห่งความรักไปล็อกไว้ที่สะพานนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วจากนวนิยายรักวัยรุ่นอิตาลีชื่อ I Want You ที่ประกาศความรักซึ่งกันและกันด้วยการนำกุญแจไปแขวนและล็อกไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์ในกรุงโรมและโยนลูกกุญแจทิ้งน้ำนะคะเมื่อพิธีกรรมนี้ระบาดไปถึงกรุงปารีสดูจะเพิ่มความโรแมนติกมากขึ้นและที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยคือนักท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวพ่อค้าขายกุญแจตามสะพานและเทศบาลกรุงปารีสดูจะพอใจกับเรื่องนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคือชาวกรุงปารีสที่พำนักอาศัยอยู่ใกล้กับสะพานทั้งสองแห่งโดยให้เหตุผลว่าบรรดากุญแจที่ล็อกติดไว้กับส่วนต่างๆของสะพานนั้นไม่น่าดูและทำลายศิลปะของสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสนะคะขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายห้ามนำกุญแจแห่งความรักไปล็อกติดไว้ที่สะพาน แต่ที่กำลังทำให้เกิดความวิตกกังวลกันก็คือน้ำหนักของกุญแจหลายร้อยปอนด์ที่อาจทำให้สะพานบางส่วนพังทลายลงมาได้เทศบาลกรุงปารีสต้องส่งคนไปตัดตะข่ายที่มีกุญแจล็อกอยู่ออกมาบางส่วนนะคะอย่างน้อยบริษัท Master Lock เสนอทางเลือกที่อาจช่วยแก้ปัญหาให้ได้ส่วนหนึ่งด้วยการเสนอขายกุญแจแห่งความรักที่สามารถล็อกติดกับสะพานปองเดซาได้ออนไลน์นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปกรุงปารีสแต่รายงานไม่ได้บอกไว้ได้ว่ามีผู้ใช้บริการออนไลน์นี้มากน้อยสักแค่ไหนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ